informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, 20. sati pratite danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je petak, 14. decembar 2018. ljeta gospodnjeg, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno slavi svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog. Večeras vam donosimo Mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije u posjeti Kosovu i Metohiji. Episkop Ionikije posjetio hram Ruske pravoslavne zagranične crkve u Darmštatu. Izvještaj sa petog i posljednjeg dana međunarodnog skupa na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Ubistvo u kafiću Panda u peći prije 20 godina. Manastir Devič na Kosovu i Metohiji. Najava proslave slave. Predavanje protojereja Stavrofora dr. Darka Đoga u subotu 15. decembra u Budvi. Sjutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura 11 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Atanasije, borave u višednevnoj posjeti Kosovu i Metohiji. U manastiru Pećka Patrijaršija, visoko preosvećeni mitropolit, jutros je sa sveštenstvom služio svetu arhijerejsku liturgiju uz molitvenu učešćenj vladike Atanasija i monahinje ove svete obitelji. Nakon liturgije, mitropolit je služio parastos blaženo počivšoj igumani ove velike svetinje Fevroniji i postradalima na Kosovu i Metohiji u ratnim sukobima i u NATO agresiji 1999. godine. Potom su vladike Amfilohije i Atanasije obišli mjesta na kojima su bili grobovi svetog mučenika Vasilija Pekaru Zahaću kod Peći i svetog prepodobnog mučenika Grigorija Pećkog. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni umirovljeni episkop Atanasije posjetili su i manastir Visoki Dečani, a sutra će bogoslužiti u manastiru Devič povodom praznika svetog Ionikija Devičkog. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije posjetio je 13. decembra na praznik svetog apostola Andreja prvozvanog hram Ruske pravoslavne zagranične crkve u Darmštatu. Crkva je posvećena svetoj Mariji Magdalini, a podigao je prije oko 120 godina sveti mučenik car Nikolaj II. Romanov kao poklon supruzi svetoj mučenici carici Aleksandri, koja je bila princeza hesenske vladarske porodice. Sačuvan je kamen temeljac koji je prilikom gradnje položio sam sveti car mučenik Nikolaj i alat kojim je kamen postavio u temelj hrama. Grad Darmštat je udaljen oko 40 km od Frankfurta. U njemu su se rodile sestre Alis i Ela, poznatije kao posljednja ruska carica sveta mučenica Aleksandra i velika knjeginja sveta prepodobno mučenica Jelisaveta. Roditelji su im bili veliki vojvoda Ludvig IV. Od Hesena i Rajne i britanska princeza Alisa. Preko svoje majke bile su unuke britanske kraljice Viktorije. Obje su prijude prešle iz luteranstva u pravoslavlje. Sveti mučenik car Nikolaj je podigao pravoslavni hram svete Marije Magdalene u Darmštatu kako bi prilikom posjeta caričinoj familiji odlazili na pravoslavno bogosluženje. U pratnji vladike Ionikija je jeromonah Sava Vukajlović, sabrat manastira Đurđevi stupovi. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu danas, 14. decembra, održao se program posljednjeg petog dana naučnog skupa 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. Protojere Stavrofor dr. Velibor Džomić, pravni savjetnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, govorio je na temu drugo obnavljanje Pećke patrijaršije 1918-1922. U naučnom radu se daje istorijski pregled drugog obnavljanja Pećke patrijaršije sa posebnim osvrtom na organizaciono i crkveno-pravno ustrojstvo obnovljene Pećke patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, kao i na pogrešna i ideološka tumačenja tog istorijskog događaja u Crnoj Gori.
Trojica episkopa sa područja Crne Gore su upravo, poštujući šesti kanon Sedmog Vaseljenskog sabora, krajem 1918. održali arhijerejsko sabranje i postupili u duhu kanonskih propisa i legitimno doneli odluku o pristupanju obnovljenju Pećke patrijaršije. Jer bilo je ne samo potrebno, nego i logično da se u prvoj slobodnoj prilici obnovi i vaspostavi ono što je postojalo i što je nasilno bilo ukinuto, dakle, Pećka istorijska patrijaršija. Dalje u ovom delu rada analiziramo rad i odluke Središnjeg arhijerejskog sabora i sve odluke na unutar crkvenom planu do dobijanja Tomosa od strane Carigradske patrijaršije. Drugo obnovljenje Pećke patrijaršije imalo svoju dinamiku i na državno-pravnom planu, kroz uspostavljanje odnosa sa novom državom i regulisanje pravnog položaja Srpske crkve u novoj državi. Naime, tek 23. oktobra 1920. dakle, skoro dve godine nakon episkopskih izjašnjenja, državna vlast je donela privremenu uredbu o Srpskoj patrijaršiji. Ona je doneta nakon kanonski legitimnih i legalnih unutar crkvenih odluka Središnjeg arhijerejskog sabora, koji su činili episkopi sa prostora nove države. Uredbom je propisano da se na čelu Srpske patrijaršije, koja je obnovljena, nalazi Pećki srpski patrijarh, ustanovljen je stalni sinod od četiri episkopa koje je birao sabor. Propisano da se sabor kao najviše jerarhijsko predstavništvo i zakonodavna crkvena vlast pod predsjedništvom patrijarha saziva najmanje jednom godišnje, a nadležnost, sastav i način rada sabora i sinoda se imao urediti posebnom uredbom. Dalje, državna vlast je donela istog dana, 23. oktobra 1920. i uredbu o izboru prvog srpskog patrijarha, pazite sad izraz, uspostavljene patrijaršije, i ovaj unutar crkveni akt, kao i prethodni, nakon unutrašnje crkvene procedure proglašen od strane vladara. Uredbom o izboru prvog patrijarha je propisano da se on bira iz redova eparhijskih arhijereja, a definisan je sastav izbornog sabora u koji su pored predstavnika klira ulazili predstavnici državnih vlasti, predsednik ministarskog saveta i aktivni ministri, bivši predsednici ministarskog saveta, to je bila vlada u to vreme, predsednik i potpredsednici narodnog predstavništva, dakle skupštine, narodni poslanici koji su pravoslavni sveštenici ili sveštenomonasi, vojvode, predsednici državnog saveta, kasacionog suda, glavne kontrole, opština Beograda, Skoplja, Karlovaca i Peći, rektori univerziteta i akademije nauka, svi pod uslovom da pripadaju pravoslavnoj veroispovesti. Kroz ovakav sastav izbornog sabora je stvorena mogućnost da državna vlast ima značajan upliv prilikom izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve.
Protoierej Stavrofor Slobodan Jokić, koji je predsjedavao pretposljednjom sesijom u Malom amfiteatru na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na Međunarodnom naučnom skupu 8 vekova od autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. Otac Slobodan je govorio na temu Drugi svjetski rat, bogoslužbene i svetotajinske okolnosti i istorijske datosti u kojima je crkva živjela u to vrijeme, u okviru koje je iznio neke od detalja koje naša javnost do sada nije znala. Predavanje se odvijalo u tri etape.
Prije svega bila je priča o samom radu mitropolita i sveštenstva na uređenju i na redovnom održavanju bogoslužbenog života u tom periodu. Drugi dio je bio odnos okupacionih snaga prema uopšte crkvi, a posebno prema bogosluženju, jeli, donosili su zabrane, proslava nekih praznika, za posjete bolnicama, zatvorima su morali da se dobiju dozvole, i tako da je bilo dinamično i u tom pogledu. I ono što je bilo meni najzanimljivije, a najkompleksnije, jeste odnos komunista partizana prema bogoslužbenom životu i uopšte crkvi. Gledajući i čitajući dokumenta iz naše arhive i arhive Cetinskog manastira, našao sam mnogo dokumenta koji govori o odnosu komunista i partizana prema bogosluženju. Što je vrlo interesantno, da su ti ljudi, osim pojedinaca naravno, su nastavili da aktivno učestvuju u službenom životu.
Otac Slobodan pomenuje i primjer Čedomira Ljuba Čupića, studenta prava, političkog komesara Čete u Nikšićkom narodno-slobodilačkom pokretu i narodnog heroja Jugoslavije.
Da, upravo sam to i mislio i kazao sam da mi smo našli u Nikšićkoj, on je zaveden u protokolu umrlih Sabone crkve Nikšićke ili Petra i Pavla. I sad, jer ima tamo rubrika da li je pokojnik ispovjeđen i pričešćen. I on, sveštenik koji je tamo, piše jeste. Znači da je, jer ne bi bilo, znači nije laž, zato što ima ljudi koji, na kojima piše nije. Znači, tako da je to bilo ovako meni
možda
naj...
Možda je najosmijeh.
Da, možda je plod toga. Tako da, meni je to bilo interesantno i ono što me najviše, a što ću se, nadam se, baviti sad u narodnom periodu, šta se desilo da se promijeni ta svijest? Znači, čak i 45. Partizani u jednom velikom skupu u Podgorici, pred 15.000 ljudi, gdje je bio Ivo Lola Ribar, znači njihov vrh u tom nekom smislu, traže parastos poginulim svojim članovima, 45. Znači, to je nešto, i traže u Nikšiću, na primjer, sveštenih u Podgorici, znači vrše parastos njih nekoliko sveštenika i sveštenik drži besjedu pred svim tim ljudima. Ono, drugi vrlo zanimljiv dokument je da komunističke vlasti u Nikšiću, 45. početak 45. traže od sveštenika da ograde i urede partizanska groblja, da na njima stave krstače, krstove.
Na današnji dan, prije 20 godina, tog kobnog 14. decembra 1998. godine u kafiću Panda, u Peći pogođeno je samo srce grada i njegovih srpskih stanovnika, kada su ubijeni učenici Ivan Obradović 14, Vukota Gvozdenović 16, Svetislav Ristić 17, Zoran Stanojević 17, Dragan Trifović 17 i student Ivan Radević 24 godine. Maskirani teroristi su hladno i precizno poubijali mladiće u srednjoškolskom kafiću, a zatim gotovo bez tragova nestali. O stradanju dječaka, događajima nakon ovog zločina, koji je označio i početak najgoreg perioda u istoriji Peći i završio se jednim od najbrutalnijih etničkih čišćenja modernog doba, razgovarali smo sa Pećankom, sestrom Radmilom Šugović, dugogodišnjom predsjednicom Kola srpskih sestara u Peći. Zločin u Pandi je pokrenuo lavinu, rušenjem grobova, Šiptari su pokazali da Srbim ovdje nema života i povratka. Radmila govori i o odlasku Srba iz Peći, kojim je nestao jedan poseban mentalitet Pećanaca.
Jer u to vreme, kada se to dešavalo, bila sam svedok u bolnici šta se dešavalo, to je bila jedna krvava bajka koju čovjek, kada se seti tog događaja, ne može da bude ravnodušan. Deca su ležala po bolnicama. Kad su mi javili da se nešto desilo u kafiću Pand, otišla sam pravo do bolnice. Vi niste imali šta tamo da vidite, da čujete kukanj majki, plač, vapaj, narod. Okupili se Pećanci, svi došli da daju krv. Niko nije pitao ko je, šta je, čije dete, ko je, šta se desilo, niko ne pita, samo da se spašavaju životi, koliko se može spasiti. Ima leži u hodniku mrtav. Ivan Obradović, Ivan Radević, Vukota, Dragan Trifunović, već u prvom, u tom naletu, kad sam došla ispred bolnice, već Sveta Ristić od vode za Prištinu, u sali operacione je Zoran Stanović, bore se za njegov život, povređen je, Vlado Lončarević povređen je, Mirsad Šabović, Nikola Rajević, borba za njihove živote, hoće li ostati, hoće li biti. Zoran je, mislim, sprava, izrešetan je. Mislim, neću da pričam o tome, jer pričate o tome, stvarno potresno i za mene, ne za roditelje, jer sam bila i u sali i sve mu bila prisutna.
Gdje ste bili kada ste čuli da se dogodio
zločin? Bila sam kući sam bila, tako, znate, jednostavno, Vlado je neki, u stvari Peć je bio sam nekako tmuran, odavno se osjećao da će da bukne rat. U vazduhu se osjećalo. Znate, kad vi osjetite taj vazduh u Peći da je tmuran, da je mračan, svi smo se povukli u kućama. odlazi se, eto, mislim, ja sam bila sestra medicinska, pa znate, ljudi bolesni zovu vas, stvarno, nikad nisam trepnula ni jednog momenta, niti sam posumnjala, verite, da može neko da me zaustavi, da me ubije. Pa šta će ti da vam se to desi, Božja volja? Ili krst koji ja nosim, blagodarim Bogu i za taj moj krst koji ću da nosim, verujte. Tako da je to trajalo do negde skoro pola 12, krenuli smo...
Vi niste došli u Pandu, došli ste u bolnicu?
Ne, u bolnicu, nisam ja išla u Pandu, nisam išla, ja sam pravo u bolnicu otišla, jer smatrala sam da sam medicinska sestra dugo godina tu u peći i da moj je posao da jednostavno vršim humanu misiju i bez obzira... A i plus to što sam bila i članica Kola sestara, vi da znate da Kolo sestara se bavilo samo humanitarnim radom u ciru pomaganja ljudi, ranjenima, bolesnima, nemoćnima. Pomagali smo, čak smo izidali kuće, to, mislim, radili smo kao jedno, stvarno, u tom kontekstu. Kao što je bilo Kolo sestara peći, nešto sam ja bila tad članica i kad smo izbegli, posle toga sam bila predsjednica, nego sva rada Kola sestara, ja mislim, može da se piše knjiga kompletna.
Manastir Devič kod Srbice na Kosovu i Metohiji proslavit će sutra svog nebeskog pokrovitelja, svetog Joanikija Devičkog. Ovim povodom razgovarali smo sa mati Anastasijom, igumanijom ove svete obitelji, koja je najavila proslavu slave.
Moramo reći da nikada nismo javno pozivali posetioce na slavu ili bilo u koji dan. Ne kažem ovo zbog toga što nije lepo pozvati, nego zbog toga što su ljudi sami znali. Nije ih trebalo pozivati zato što su oni bili u toku, zato što su bili veoma vezani za manastir i zato što je i crkva i dvorište bilo uvek puno od onih koji niko nije javno pozivao, nego su oni sami to činili, sami osjećali obavezu i potrebu da se nađu u manastiru Devič na dan Svetog Joanikija i na sve druge praznike, Gospodnje, Bogorodične, većih svetitelja koje praznujemo i svake nedelje. Kada smo već krenuli sa pitanjem poziva, na današnji dan se sjećam da bismo zovu Skenderaj, mada i to nije njihovo, to nije njihovo. Ljudi su išli peške po blatu, po kiši, sa kišobranima, ali njihova lica su bila ozarena, bili su srećni što idu u manastir. I nije im bilo teško, ništa su mokri, ništa su pokisli, samo su hitali da stignu u manastir. No svejedno, lepo je pozvati, to je podsjetiti one koji su zaboravili da sutra proslavljamo praznik Svetog Joanikija Devičkog, prvog pitora ovog svetog mesta, čuvara ovih prostora, Devičkih brda i sve okoline koju, nažalost, mora biti podanje da kažem zbog teških vremena, pokušavaju da prodaju, ali to niko ne može suštinski učiniti.
Ruska pravoslavna crkva je danas saopštila da je njen predstojitelj svjateši patrijarh Moskovski Kiril poslao pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Gutierrešu, njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, papi Franji, kanterberijskom nadbiskupu i drugim vjerskim vođama i pozvao ih da zaštite pravoslavne sveštenike, vjernike i njihovu vjeru u Ukrajini, javljaju ruskojezični crkveno-informativni portali. U posljednje vrijeme miješanje rukovodstva Ukrajine u crkvena pitanja dobile oblik grubog pritiska na sveštenike, stoga možemo slobodno da kažemo da se radi o masovnim progonima, navodi se u saopštenju Ruske pravoslavne crkve. Ukrajinski raskolnici okupit će se sjutra na takozvanom saboru ujedinjenja, na kome se očekuje formiranje nezavisne ukrajinske crkve, a vlasti pojačavaju pritisak na sveštenike kanonske crkve da podrže taj potez. Prema poslednjim informacijama, Carigradska patrijaršija bi u oči Božića trebalo da preda Ukrajini tomos o autokefalnosti, ali njega može da primi samo poglavar Jedinstvene crkve, koji mora da bude izabran na Ujediniteljskom saboru. Na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog 13. decembra 2018. ljeta gospodnjeg, predstavnik Carigradske patrijaršije, episkop Edmontone i zapadne eparhije Ilarion Rudnik, koji je nekanonski naimenovan od patrijarha Carigradskog Vartolomeja za takozvanog egzarha u Ukrajini, odslužio liturgiju crkvi svetog Andreja u Kijevu. Služba je održana bez blagoslova mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija kao jedinog kanonskog episkopa grada Kijeva. Odjeljenje za informisanje i obrazovanje Ukrajinske pravoslavne crkve objavljuje potpun tekst komentara odjeljenja UPC za spoljne crkvene odnose. Podsjećamo da Ukrajinska pravoslavna crkva ne priznaje proširenje nadležnosti Carigradske patrijaršije na teritoriju Ukrajine, što je potvrđeno odlukom Arhijerejskog sabora Ukrajinske pravoslavne crkve od 13. novembra tekuće godine, kao i odlukom Sveštenog suda Ukrajinske pravoslavne crkve od 12. jula 2013. Stoga pomenute radnje patrijarha Carigradskog u načelu i radnje episkopa Ilariona posebno treba smatrati antikanonskim i da kao takve vode produbljivanju konflikta. Pored toga, crkva svetog Andreja ne pripada teritoriji ambasade bilo koje zemlje, odnosno nije crkva pri ambasadi koje bi se primijenio princip ekstrateritorijalnosti. Također, taj hram nikada nije istorijski pripadao Carigradskoj patrijarši. Pa i da ta crkva pripada državi, njeno korištenje u liturgijske svrhe od strane predstavnika drugih pomjesnih pravoslavnih crkava treba regulisati crkvenim pravilima, a ne tek dogovorima sa državnim vlastima. Savršavanje bilo kojih božanskih službi, kao i savršavanje drugih radnji bilo kojih episkopa na kanonskoj teritoriji druge eparhije bez dozvole mjesnog episkopa strogo je zabranjeno nizom kanonskih pravila. Njegovo blaženstvo, mitropolit Onufrije, kanonski episkop grada Kijeva i posjeduje svu punoću arhijerejske vlasti. Iz ovog razloga, čak i ako prihvatimo gledište Carigradske patrijaršije, da je Ukrajina sada navodno njihova kanonska teritorija, i dalje je tu nadležan episkop njegovo blaženstvo, mitropolit Kijeva i sve Ukrajine Onufrije, koga i sam patrijarh Vartolomej priznaje za kanonskog mitropolita Kijeva. A to dalje znači da i sa stanovišta kanonske logike Carigradske patrijaršije, liturgiju u Kijevu, koju je samovoljno savršio jerarh te crkve, treba okvalifikovati kao nedvosmisleno kršenje kanona i poretka crkvenog života. Protojerej Stavrofor dr. Darko Đogo, profesor i nekadašnji dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški u Foči, održat će u Budvi u subotu 15. decembra predavanje na temu Jedinstvo crkve pred savremenim izazovima. Predavanje se održava u okviru ciklusa božićnih predavanja u organizaciji parohije Paštrovske u zgradi Akademije znanja u Budvi sa početkom u 19 časova. Đakon Dušan Bigović, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, održat će u podgoričkom prigradskom naselju Donja Gorica predavanje na temu Pođimo do Vitlejema. Moderator predavanja Vladimir Milunović. Predavanje će biti održano u parohijskom domu u subotu 15. decembra sa početkom u 19 časova.
Vremenska prognoza.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, na jugu ponegdje pljuskovi i grmljavina, a na sjeveru kiša će preći u susnježicu i snijeg. Povremeno se očekuju intenzivnije padavine, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan južnog smjera, krajem dana i tokom noći u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 12, najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. U Podgorici sjutra pretežno oblačno sa kišom, mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna oko 11 stepeni. Slušali ste danas aktualnu centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Za vas su je pripremili tonski realizator Rade Dulović, novinar Jovan Jovanović. Do narednog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.